Nav viena maģiska formula, kā vislabāk šādu darbu varētu veikt īpaši piecpartiju koalīcijā. Mēs izprotam un izjūtam lielā mērā frustrāciju, kas daudzos cilvēkos ir, ka šī krīze ieilgst un rodas tāda liela neapmierinātība, kas, protams, arī atspoguļojas ministros un politiskās partijās. Bet ir gaisma tuneļa galā, mēs mērtiecīgi ejam uz vakcināciju. Mums, kā valdībai, ir jākoncentrējās uz to, lai būtu skaidri vakcinēšanas process, lai cilvēki saprast, kad viņi rindas kārt nonāk, kur viņiem būtu jāiet vakcinēties, ka nebūtu šī neskaidrība, kas šobrīd daudziem ir. Šis mums ir jāuzlabo, tas ir pats par sevi. Un, protams, tas ir tas, kas dos mums iespēju atgriezties pēc iespējas normālākā sadzīvē.